Nenska Duga. Rock'n'roll magazin Žikice Simića. We'll be right back.
Dobro večer, želimo, ja je Žikica Simić, ovo je emisija Neonska duga na talasima Radio Beograda 2. Na početku večerašnje emisije čuli smo jednu slavnu pesmu koja se zove Give Peace a Chance, izveo sastav Plastic Ono Band, to je grupa koju su osnovali John Lennon i njegova supruga Yoko Ono. Snimili su ovaj singl sa namerom eto, da podrže mirovne aktivnosti koje su u to vreme kada je ova pesma izašla na svetlo dana bile aktivne, te mislim mirovne aktivnosti. Ova pesma je svakako obeležila jedno vreme i ona je na neki način i definisala jedan žanr, odnosno potvrdila definiciju jednog žanra, to je žanr takozvanih protestnih pesama kojima ćemo se baviti u večerašnjem izdanju emisije Neonska duga na talasima Radio Beograda 2, a to sve zahvaljujući albumu koji je nedavno izdao čuveni ska band The Specials, album se zove Protest Songs između 1924. i 2012. godine. Članovi ovog benda The Specials su znači u ovom drugom delu svoje karijere snimili jedan takozvani cover album na kojem su odsvirali nekoliko poznatih takozvanih protestnih pesama. To su pesme koje se bave nekim važnim društvenim stvarima i koje se zalažu za socijalnu pravdu i za još za neke tako važne stvari. I to su uradili, ja mislim, sa onako puno entuzijazma i sa puno poznavanja tog žanra. Inače, poznato da su Specials u toku svog prvog dela karijere, kad su bili zaista jedan veliki bend koji je obeležio čitavo jedno vreme, imali nekoliko fantastičnih hitova, samo da setimo njihovog velikog hita Ghost Town, bili veoma aktivni i u ovom smislu, mislim, u okviru tog političkog angažmana koji im uopšte nije bio stran. Pesma Give Peace a Chance, koja se upravo završila, je jedna od pesama koja je našla svoju sjajnu primjenu i u filmu, mislim na film o jagodama i krvi, gde se taj film, mislim, završava scenom u kojoj neki studenti na američkom koledžu pevaju ovu pesmu Give Peace a Chance, dok ih policija napada. Elem, to bi bilo to kao uvod za večerašnju emisiju. Evo sada ploče grupe Specials Protest Songs, koja je nedavno izašla, i čućemo dve slavne pesme koje su napravljene u tom maniru. Jedna od njih je zaista emblematska, ona se zove Freedom Highway i to je pesma iz repertoara grupe Staple Singers. Robic Staples je napisao tu pesmu, to je pesma koja je bila himna tog takozvanog pokreta za građanska prava tamo sredinom 60. godina prošlog veka. Imali smo prilike i pre godinu dve dana da je slušamo u Neonskoj dugi u interpretaciji Rhiannon Giddens, a ovog puta ćemo čuti kako su na tom svom novom albumu The Specials izveli tu pesmu, i odmah potom slušamo i pesmu iz repertoara grupe Talking Heads koja se zove Listening Wind, u kojoj su članovi grupe Specials pronašli neke, kako bi se rekao, protestne elemente, a kao glavna pevačica u ovoj interpretaciji pesme Davida Birna pojavljuje se inače stalna saradnica grupe The Specials Hannah Hu. Evo kako to sve zvuči sa najnovijeg albuma grupe Specials, pesma Freedom Highway. Each and every day. U prvim minutima večerašnjeg izdanja emisije Neonska duga preslušavamo muziku koja se našla na novom albumu sastava Specials koji se zove Protest Songs. Čuli smo dve numere sa tog albuma, Freedom Highway i Listening Wind. To su obe jako poznate pesme. Prva preuzeta iz repertoara grupe Staple Singers, druga iz repertoara grupe Talking Heads. The Specials su to obradili na svoj specifičan način. Hannah Hu, njihova koleginica koja im često pomože na pločama, se ovde pojavila kao glavna pevačica, a ostavimo i dalje u društvu ove odlične ploče koje nas eto podsjetila na jedan zaboravljeni i donekle proskribovani muzički žanr koji se zove protestna pesma. Čak i ja nemam baš neki ko pozna kako mišljenje o protestnim pesmama, mislim da se zaista pesma ne može ništa uraditi, ali naravno to nije mišljenje do koga ne znam treba bog na kako držati. Rock muzičari su se bavili protestnim pesmama i pokušavaju da svojom muzikom skrenu pažnju na neke važne društvene teme i da ukažu na neke, na neka moguća socijalna rešenja, pa su takve pesme ipak nastajale i nekako ostale zapamćene. Jedna od takvih pesama je i legendarna pesma Franka Zappe, Trouble Every Day, koja se našla na njegovom albumu Freak Out, to je albumu njegovog benda The Madison Invention, koji je izašao 1966. godine. Poznata pesma koja govori o nemirima koji su u Los Angelesu zbivali 1965. godine i svim stvarima vezanim za te nemire, i ta pesma je nekako bila na pameti članovima sastava The Specials kad su rešili da prave svoj album sa protestnim pesmama i naravno uvrstili su u svoj repertoar uz napomenu da eto ta pesma i dan danas je veoma aktuelna i kako je 65. godine govorila o nekim stvarima koje se dešavaju na ulicama Amerike, tako i dan danas može vrlo relevantno da priča o istim događajima na istim mestima. Čućemo kako Specials izvode tu pesmu Franka Zappe, Trouble Every Day, i odmah potom po prvi put, ja mislim u emisiji Neonska duga, slušamo Franka Zappu i njegov band The Madison Invention u to istoj numeri sa njihovog albuma Freak Out iz 1966. godine. Prvo slušamo verziju grupe The Specials.
Watching my TV, been checking out the news until my eyeballs fail to see. I need to say that every day is another rotten mess, and when it's gonna change is anybody's guess. So I'm watching and I'm waiting, hoping for the best. Even think I'll go to praying every time I hear them saying there's no way to delay that trouble coming every day. Out on the street, watch them throwing rocks and stuff, choking in the heat. Listen to reports about the whiskey passing round. Seen the smoke and fire, and the market burning down. Watch while everybody on his street would take a turn to stomp and smash and bash and crash and slash and bust and burn. And I'm watching and I'm waiting, hoping for the best. Even think I'll go to praying every time I hear them saying. No way to delay that trouble coming every day. No way to delay that trouble coming every day. Well, I've seen the fires burning, the local people turning, and the merchants and the shops be used to sell them beans and mops and every other household item. Watch the mob just turn and bite, and they say it served them right because a few of them were white. And it's the same across the nation, black and white discrimination, yelling you can't understand me and all that jazz they hand me in the papers and TV and all that mass stupidity that seems to grow more every day. Each time you hear something it would say, what's it going to you in? 'Cause the color of your skin to him. Mm-hmm. watch this thing begin. But I bet there won't be many left to see it really end. 'Cause the fire in the street ain't like the fire in the heart. And in the eyes of all these people, don't you know that this could stop? Any street, any town, any state, if any clown decides that now's the time to fight for some idea he thinks is right. If a million more agree, there ain't no great society as it applies to you and me. You know our country isn't free, and the law refused to see if all you'll ever be is just a lousy janitor, unless your uncle owns a store. You know that five in every four just won't amount to nothing more than watching rats go across the floor and make up songs about the poor. And I'm watching and I'm waiting, hoping for the best. Even think I'll go to praying every time I hear them sing. There's no way to delay that trouble coming every day. No way to delay that trouble coming every day.
Smashing, bashing, crashing, slashing, busting, burning. And I'm watching and I'm waiting, hoping for the best. Even think I go to praying every time I hear them saying that there's no way to delay that trouble coming every day. No way to delay that trouble coming every day. You can cool it, you can heat it, 'cause baby I don't need it. Take your TV tube and eat it, and all that phony stuff on sports and all the unconfirmed reports. You know I watch that rotten box until my head began to hurt from checking out the way the newsmen say they get the dirt before the guys on channel so-and-so. And further they assert that any show they'll interrupt to bring you news if it comes up. They say that if the place blows up, they will be the first to tell, 'cause the boys they got downtown are working hard and doing swell. And if anybody gets the news before it hits the street, they say that no one blabs it faster, their coverage can't be beat. And if another woman driver gets machine gun from her seat, they'll send some joker with a brownie and you'll see it all complete. So I'm watching and I'm waiting, hoping for the best. Even think I go to praying every time I hear them saying that there's no way to delay that trouble coming every day. No way to delay that trouble coming every day. Hey, you know something, people?
I'm not black, but there's a whole lot of times I wish I could say I'm not white. Well, I've seen the fires burning and the local people turning on the merchants and the shops who used to sell their brooms and mops and every other household item. Watch a mob just turn and bite them, and they say it served them right because a few of them were white. And it's the same across the nation, black and white discrimination. Yeah, and you can't understand me and all that other jazz they hand me in the papers and TV and all that mass stupidity that seems to grow more every day. Each time you hear something with say, you want to go and do your in, cause the color of your skin just don't appeal to him, no matter if it's black or white, because he's out for blood tonight. To sit around at home and watch this thing begin, but I'll bet there won't be many live to see it really end, cause the fire in the street ain't like the fire in the heart, and in the eyes of all these people, don't you know that this could start on any street in any town, in any state if any clown decides that now's the time to fight for some ideal he thinks is right, and if a million more agree, there ain't no great society, as it applies to you and me. Our country isn't free, and the law refused to see if all that you can ever be is just a lousy janitor. And unless your uncle owns the store, you know that five and every four just won't amount to nothing more than to watch the rats go across the floor and make up songs about being poor. Blow your harmonica, son.
Ecco.
Pomeri granice, iskoristi MTS Top ponudu i telefon na rate i popust na tarifu. Izaberi jedan od telefona sa još boljim performansama. Nokia G10, Realme 8, Xiaomi Mi 11 Lite ili Samsung Galaxy Z Flip 3. Plus skini Iris Go aplikaciju i gledaj filmove i serije do 6 mjeseci besplatno na svom telefonu. Pomeri granice. Jer i tvoj svet se menja. MTS, tvoj svet.
Dom omladine predstavlja 37. Beogradski jazz festival od 26. do 31. oktobra. Najbolje od savremenog svetskog i srpskog džeza. 25 sastava sa preko 100 muzičara iz 18 zemalja. 50 godina. Džez plamena.
Hrabri razgovori.
Hrabri razgovori.
Želiš da vodiš razgovore inspirisane dokumentarnim filmovima na teme kulturne raznolikosti i ljudskih prava? Imaš između 20 i 26 godina i iskustvo u omladinskom radu? Slobodna zona junior te poziva da se prijaviš na radionice za facilitaciju dijaloga. Čekamo te do 24. oktobra na slobodnazona.rs. Naše razlike su naša snaga.
Dok stojiš po strani svog života, jedino se godine menjaju. Ostaješ, a brojevi rastu. Tako i Tereza. Ima 37 godina. Živi u Splitu. Nema decu, ima muža. Five Stars Films predstavlja film Tereza 37 o ženi čiji izbori nisu njeni. U bioskopima od 21. oktobra.
Eko.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Pre ovog seta reklama čuli smo sastav The Mothers of Invention Franka Zappe u pesmi Trouble Every Day sa njihovog albuma Freak Out iz 1966. godine, a pre toga smo čuli istu tu numeru u izvođenju sastava Special sa njihove aktualne ploče Protest Songs koja se pojavila nedavno i na kojoj članovi ovog benda izvode desetak pesama koje su odebrali iz tog muzičkog žanra koje se zove protestne pesme. Mi nastavljamo našu emisiju uz jednu zaista legendarnu i čuvenu pesmu koja takođe pripada ovom žanru. To je numera koja se zove Compared to What. Ovog puta ćemo čuti u njenoj najpoznatijoj verziji, a ima bezbroj verzija ove pesme, a ova najpoznatija je ona koju su na Monterey festivalu u Švajcarskoj 1960. neke godine izveli Les McCann, pijanista, jazz pijanista i saksofonista Eddie Harris. Compared to What, album se zove Swiss Movement, na kojem je se nalazi taj snimak. Tu pesmu je napisao Eugene McDaniels. Kao što rekao, postoje brojne verzije ove pesme, sve su fantastične, ali ova čini mi se najubedljivija. Takođe je jedna od tih pesama koja govori o nekim važnim društvenim temama i pokušava nekako da ljude senzibiliše za te teme i da ih na neki način uputi da potraže rešenje. Čućemo kako to zvuči sa tog festivala, sa tog albuma koji je izašao 1969. godine. Ovo su Les McCann i Eddie Harris, Compared to What?
Motivation that is hanging up the goddamn nation. Looks like we always end up in a rut. Everybody now trying to make it real compared to what. Come on, baby.
Neonska duga.
Slaughterhouse is a killing hoes. Twisted children are killing foes. Poor dumb rednecks rolling laws. Tired old ladies kissing dogs. I hate the human love of that stinking mud. I can't use it. Trying to make it real compared to what. Come on, baby, now.
says what it's for. Nobody gives us a rhyme or reason. Have a one doubt, they call it treason. We're chicken feathers all the way out wonder. God damn it, I'm trying to make it real compared to what suck you to me. Sunday sleeping nod, trying to duck the wrath of God. Preachers filling us with fright. They all trying to teach us what they think is right. They really got to be some kind of nut. I can't use it. I'm trying to make it real compared to what. And where's that honey? Where's my God and where's my money? Unreal values, a crass distortion. Unwed mothers need abortion. Kinda brings to my old young King Tut. He did it now. Try to make it real compared to what.
Don Dean, Leroy Benedict, Benny Bailey.
Bili su Les McKenna i Eddie Harris, njihovo live izvođenje pesme Compared to What sa njihovog koncertu u Monterey na Monterey Jazz Festivalu 60. godina, a sve zabeleženo na albumu Swiss Movement, koji je izašao 1969. Inače, originalna pesma je, autor pesme je Eugene McDaniels. Evo još jedne slavne protestne pesme iz prošlih dana, izvešće je Sam Cooke, a ona se zove A Change Is Gonna Come. To je takođe jedna pesma koja nagoveštava neke socijalne, društvene promene, neke političke promene. Ovog puta se odnosi na položaj američkih crnaca tamo negde 50. i 60. godina. Sam Cooke je jedan od najvećih soul i gospel pevača, će to otpevati, a nedavno se pojavio album Home is the World, Home in this World, na kojem su neki poznati savremeni pevači obradili pesme Woody Guthrie, koje se odnose one njegove čuvene Dust Bowl ballads pesme, i jedna od tih pesama koja se našla na tom albumu Home in this World je bila i numera Dust Bowl Refugee, koji će nam otpevati Swamp Dog, poznati tamnoputi američki soul pevač. Znači, kada je pitanje izbjeglice, kada je pitanje socijalna pravda, Woody Guthrie je o tome pevao još tamo 40. i 30. godina prošlog veka. Čućemo i kako to sad zvuči kad Swamp Dog peva, ali pre nego što on zapeva, slušamo Sama Cooke u pesmi A Change Is Gonna Come.
Peach fuzz.
bio Swamp Dog, otpeo je pesmu Woody'a Guthrie, Dust Bowl Refugee sa albuma Home in This World, na kojem se nalaze pesme koje je Woody Guthrie ispevao povodom one velike pečene oluje koja je pogodila američku državu Oklahoma, tamo u prvoj polovini prošlog veka, izazvala bedu i siromaštvo, izazvala preseljenja i silne kolone izbjeglica koje su tražili svoj novi dom negde na nekom sredstvenom mestu. Pre toga smo čuli Sema Cooka u numeri A Change Is Gonna Come u ovom večerašnjem izdanju Neonske duge, koje malo slušamo te takozvane protestne ili angažovane pesme. Jedna od takvih je ova koja je sledeća na redu, takođe sa albuma Home Is This World, takođe posvećenog pesmama Woody'a Guthrie'a. Ovog puta će nam Mark Lanegan, je on najvećih rockera našeg vremena, boga mi najvećih rockera uopšte, otpevati pesmu Woody'a Guthrie'a Dust Pneumonia Blues. A odmah potom slušamo još jednu pesmu Woody'a Guthrie'a, ovog puta pesmu posvećenu američkom odmetniku Pretty Boy Floydu. Otpevaće sastav The Birds, kona se našla ta njihova verzija na njihovom legendarnom albumu Sweetheart of the Rodeo, jedna od najboljih ploča da koje su ikad snimljene u ovoj muzici. To je bilo u onom periodu kada je sa grupom Birds nastupao i Graham Parsons, a o Pretty Boy Floydu možda najbolje govori ona scena iz legendarnog filma Johna Milliusa, Dillinger. Ko je gledao taj film svakako zna tu fantastičnu scenu koja se nalazi u tom filmu, u kojoj se su predstavljeni poslednji trenuci Pretty Boy Floyda. Ali pre nego što čujemo priču o Pretty Boy Floydu, slušamo Marka Lanegana kako peva pesmu Woody'a Guthrie'a koja se zove Dust Pneumonia Blues.
Doctor, and the doctor said my son,
Neonska duga.
Bio sastav Dubert, jedna najvećih rock grupa svih vremena, u pesmi Pretty Boy Floyd, pesmi koju je napisao Woody Guthrie, a Berci se to izvodili na svom albumu Sweetheart of the Rodeo. Pre toga smo čuli Marka Lanega u numeri Das Pneumonia Blues sa albuma Home in This World, na kojem se nalaze pesme Woody Guthrie posvećene Peščanoj Oluji, te takozvane Dust Bowl balade, koje su izvodili neki aktualni rock muzičari, među kojima i Mark Lanegan. 1969. godine country Joe McDonald, jedan od velikih rock muzičara koji je čak učestvovao i na Woodstocku kao prava zvezda sa svojim bendom Country Joe and the Fish, je snimio, Country Joe McDonald je snimio album koji je bio sastavljen od interpretacije pesama Woody Guthrie, a zvao se Thinking of Woody Guthrie. Country Joe McDonald je muzičar koji nije krio svoju levičarsku političku orijentaciju, i koji je tu svoju političku orijentaciju izražavao i kroz svoje pesme, a snimajući ovakav jedan album sa pesmom Woody Guthrie je to u svakom slučaju potvrdio. Mi ćemo sa tog, reklo bi se, kultnog albuma iz 69. godine čuti pesmu Woody Guthrie Tom Joad u interpretaciji Country Joe McDonalda. Tom Joad je naravno glavni lik čuvenog romana Johna Steinbecka Plodovi gneva, jedan od onih ljudi koji su morali sa svojom porodicom da potraže novi dom posle tih peščanih oluja koje su zahvatile Oklahomu. John Steinbeck je napisao o tome fantastičan roman kojem je između ostalih donao i Nobelovu nagradu, a 1940. godine je John Ford snimio film isto imeni Plodovi gneva, u kojem Toma Joada igra Henry Fonda, ja bih mislim. Da, to je tačno. Mislim da i Bruce Springsteen takođe ima pesmu koja se zove Tom Joad, ali mi ćemo ovog puta čuti kako Country Joe McDonald peva onu koju je napisao Woody Guthrie, a sve to sa albuma Thinking of Woody Guthrie. Ovo je Country Joe McDonald.
Tom Joad got out of that old McAllister pen. Was there that he got his parole.
After 4 long years on a man-killing charge, Tom Joad came walking down the road. Poor boy, Tom Joad came walking down the road. It was there that he found him a truck-driving man. It was there that he called him a ride. Said, I just got loose from McAllister pen on a charge called homicide. Great God, a charge called homicide. The truck rolled away in a big cloud of dust, and Tommy turned his face towards home. He met Preacher Casey and they had a little drink, and he found out his family, they was gone. Tom Joad, he found out his family, they was gone. He found his mother's old-fashioned shoe. He found his daddy's hat. He found little Muley, and little Muley said, they've been tractored out by the cats. Tom, they've been tractored out by the cats. Then Tom, he walked to the neighboring farm. He found his family. They took Preacher Casey and they loaded in the car. And his mama said, we got to get away. Tom, his mama said, we got to get away. The 12 of the Joads made a mighty heavy load. And Grandpa Joad, he cried. He picked up a handful of land in his hand. He said, I'm sticking with my farm until I die. He said, I'm sticking with my farm until I die. They fed him spare ribs and coffee and soothing syrup, and Grandpa Joad, he died. We buried Grandpa Joad on the Oklahoma road, and Grandma on the California side. And Grandma on the California side. We stood on a mountain and we looked to the west. It looked like the promised land was a big green valley with a river running through, and there was work for every single hand. We thought, work for every single hand. Joads rolled into a jungle camp. It was there that they cooked them a stew. And the hungry little kids in the jungle camp said, we'd like to have some too. Yes, we'd like to have some too. A deputy sheriff fired loose at a man. He shot a woman in the back. But before he could take his aim again, it was Preacher Casey dropped him in his tracks. Good boy, Preacher Casey dropped him in his tracks. Well, they handcuffed Casey and they took him to jail, and then he got away. He met Tom Joad by the old river bridge, and these few words he did say, Preacher Casey, these few words he did say. Well, I preached for the Lord a mighty long time. I preached about the rich and the poor. But us working folks has got to stick together, or we ain't got a chance anymore. God knows we ain't got a chance anymore. Then the deputies come and Tom and Casey run to a place where the water run down. And the vigilante thug hit Casey with a club, and he laid Preacher Casey on the ground. And he laid Preacher Casey on the ground.
Tom Joad, he grabbed the deputy's club. He brung it down on his head. When Tommy took flight that dark and rainy night, was a preacher and a deputy lying dead. Two men, a preacher and a deputy lying dead. Tommy went back to where his mama was asleep. He woke her up out of bed. He kissed goodbye to the mother that he loved. And he said, what preacher Casey said. Tom Joad, he said, what preacher Casey said. Everybody might be just one big soul. It looks that way to me. So everywhere you look in the day or the night, that's where I'm gonna be. Ma, that's where I'm gonna be. Wherever little kids are hungry and cry, wherever people ain't free, wherever men are fighting for their rights, that's where I'm gonna be. Ma, that's where I'm gonna be.
Bio je sjajni country Joe McDonald sa njegovog albuma Thinking of Woody Guthrie. Čuli smo njegovu verziju Guthrieve pesme Tom Joad. Tom Joad, kao što smo već to pokušali da objasnimo, je glavni lik iz romana Johna Steinbecka Plodovi gneva. I ovo je bila pesma o njegovim doživljima na putu od Oklahoma ka Kaliforniji. I tako smo došli do onog dela večerašnjeg izdanja emisije Neonska duga na talasima Radio Beograda 2, koji je posvećen domaćoj muzici. Tu nismo imali nikakvu dilemu, naime ovih dana se pojavio comeback album poznatog benda Rebel Star. To je jedna potpuno fantastična ploča koja se zove Početak i kraj, na kojoj se nalaze pesme koje su napisali Milan Glavaški i Željko Markuš. Zajedno to su pesme koje svedoče pre svega o velikom talentu njihovih autora, o velikom muzičkom umeću, ljudi koji su izvodili tu muziku, o razumevanju rock mitologije i uopšte o nekom finom emotivnom sklopu koji ti muzičari poseduju. Ova saradnja između Milana Glavaškog i Željka Markuša mene na neki način podsjeća na onu sjajnu saradnju između Alejandra Escoveda i Čaka Profeta, kad su njih dvojica pisali zajedno pesme i snimali cele albume sastavljene od tih pesama, i tako je i ovog puta bilo. Glas Milana Glavaškog je glas koji vas vodi u samo srce rock muzike. Mi ćemo čuti dve pesme sa tog albuma Početak i kraj. Prva od njih se zove Video sam, a druga se zove 85. Ovo su Rebel Star.
Nije nikada stigao. Video Duga.
Želim da stignem negde bez poziva, bez sećanja i tragova oda, oda. Želim da pričam slučajnim ljudima o pesmama iz gradova, oda, 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 oh yeah. Želim da potonem u zavičaj, da zastanem ko zalogaj, da zaspim u hladu u ranama od udica. Oda, 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 oh yeah. Želim da sam bos, da svaki korak lomi me, da mi pucate u leđa kad vam slepo verujem, da me
bili su ovo Rebel Star, njihov novi album Početak i kraj, jedna od ploča koja će obeležiti ovu sezonu. Dve pesme smo čuli sa te ploče, 85. i Video sam. Milan Glavaški i Željko Markov su autori svih pesama, rekoh, ono, pravoverni rock na najbolji mogući način i te rockerske emocije koje je ponekad teško pronaći u aktualnoj produkciji, ovde su zaista u punom sjaju. Mi nastavljamo emisiju uz novitete sa svetske scene, slušamo novi album Dina Warhema, nekadašnjeg lidera sastava Galaxy 500 i Luna. On je ovih dana izdao novu ploču koja se zove I Have Nothing to Say to the Mayor of LA. Nemam šta da kažem gradonačelniku Los Angelesa. To je jedna jako zanimljiva ploča. Glas Dina Warhema je nekako izašao u prvi plan, a ploča ima zaista neobične pesme, sadrži neobičnih inspiracija. Jedna od tih pesama je posvećena Eleonori Marx, ćerki Karla Marksa, personi koja je prva prevela Madame Bovary na engleski jezik i koja je tragično okončala svoj život. Sve je to nekako inspirisalo Dina Warhema da napiše tu numeru koja se zove The Last Word, koju ćemo sada emitovati sa albuma I Have Nothing to Say to the Mayor of LA. I odmah potom slušamo i Shannon Lay, novu heroinu folk muzike i rock muzike uopšte, sa njenog najnovijeg albuma filozofskog naslova Geist. Slušamo pesmu Shores, koja je obeležena jednom zanimljivom solo deonicom koju je odsvirao njen kompanjon iz benda Ty Segall. Ovo je Dean Warhem, pesma se zove The Last Word.
Thank you.
Rock'n'Roll magazin.
Bila ovo Shannon Lay u pesmi Shores sa njenog najnovijeg albuma Geist, rekoh solo na gitari je Ty Segall i pre toga Dean Warham sa njegovog albuma I Have Nothing to Say to the Mayor of LA. Čuli smo pesmu The Last World koja je bila posvećena Eleonori Marks, ćerki Karla Marksa. Emisiju nastavljamo uz Buffalo Nicholsa. Buffalo Nichols je moma koji se eto bavi blues muzikom u ovo vreme koje možda nije najpogodnije za tu vrstu muzike. On je nedavno snimio, ja mislim, svoj prvi album sa koga ćemo čuti pesmu Living Hell i odmah potom slušamo i engleski band The Surfing Magazines. To je jedan band, to je zapravo neka vrsta supergrupe, neki mali bendovi koji su delovali na toj alternativnoj sceni su se sastavili i pod imenom Surfing Magazine snimaju ploče, ovo je, ja mislim, njihov drugi album, neka zanimljiva mešavina garažnog roka, surf muzike, amerikane, nekog uvrnutog popa se nalazi na ovom albumu. Mi ćemo čuti pesmu Caribbean Ginger Cake sa tog albuma koji se zove Badgers of Wimsworld, ne znam šta je Wimsworld. Ova pesma je Caribbean Ginger Cake, je na neki način obeležena jednim fantastičnim solo s jednom fantastičnom solo deonicom na električnoj gitari, pa rekao bih jednom od po najboljih koje smo imali prilike da čujemo u poslednje vreme, a kao što se zna, nema dobrog roka bez dobre električne gitare u ovoj pesmi sastava Surfing Magazines, ona dominira bar u ovom završnom delu pesme. Ali pre nego što Surfing Magazines zapeva svoju numeru, slušamo Buffalo Nicholsa u pesmi Living Hell.
Can hear my name from all
Eko.
Dom omladine predstavlja 37. Beogradski jazz festival od 26. do 31. oktobra. 50 godina jazz plamena.
Najnovija digitalna izdanja zabavne i pop muzike. Nikola Nikolić Johnny, Dado Topić, Živi sa njim. Dr. Project Point Blank and the Dominos, U tvoj bašti. Dram, Ti me voziš. Natali Prijović, Zaboravi me. Dejan Janošević Kile, Kiša jesenja. Ova izdanja možete kupiti na digitalnim platformama. Amazon, iTunes, Deezer, Spotify i Google Play Music.
Eko.
Pre ovog seta reklama čuli smo engleski band The Surfing Magazines i Buffalo Nicholsa u pesmama Living Hell i Caribbean Ginger Cake. A emisiju ćemo nastaviti uz Jasona Isbela i njegov band The 400 Unit. Oni su u svakom slučaju junaci ove naše emisije, vrlo često ih slušamo ovog puta zato što imaju novi album koji se zove Georgia Blue, na kojem su Jason Isbell i njegova ekipa obradili pesme muzičara koji su rođeni u državi Georgia. To je bilo jedno obećanje Jasona Isbella koje je on dao svojim fanovima da će ukoliko u Georgia pobede demokrati na izborima da snimi jednu ploču koja će predstaviti pesme svojih zemljaka i to se i dogodilo i tako je i nastao album Georgia Blue. Između ostalih pesama koje se nalaze na tom albumu, nalaze se i dve pesme iz repertoara grupe R.E.M., verovatno jedna od najvećih muzičkih imena koji su potekli iz Georgije. Mi smo za ovu priliku odabrali da čujemo pesmu Driver 8 sa mog omiljenog albuma sastava R.E.M., albuma koji se zove Fables of the Reconstruction, koji su oni snimili u produkciji Joe Boyda, jednog veoma zanimljivog producenta koji je jako važan za razvoj britanskog folka. Radi se o Amerikancu koji je dugo radio u Londonu i on je snimio sa R.E.M. U prvom delu njihove karijere, dok još nisu postali tako veliki band, taj album Fables of Reconstruction, koji nas je predstavio R.E.M. u jednom potpuno novom svetlu. Oni su kasnije nastavili nekim drugim putem, ali ovaj album nekako je ostao u njihovoj diskografiji kao nešto što pokazuje šta je sve moglo da bude, da su se stvari drugačije odvijale. Čućemo numeru Driver 8 u izvođenju Jasona Isbella i njegovog sastava The 400 Unit sa albuma Georgia Blue, a odmah potom slušamo i R.E.M. u toj istoj numeri sa njihovog albuma Fables of Reconstruction. Ovo je Jason Isbell.
Take a break, driver A, take a break.
and hear the bells ring again. The field of wheat is looking thin. And the train conductor says, take a break, driver ain't. Driver ain't, take a break. We've been on this ship too long. And the train conductor says,
Neonska duga.
Bili su ovo R.E.M., nekada najveći band, rock band na planeti, sa njihovog albuma Fables of Reconstruction. U večerašnjem izdanju emisije Neonska duga na talasima Radio Beograda 2, pesma Driver 8. Pre toga smo istu tu numeru čuli u izvođenju Jasona Isbela i njegovog benda The 400 Unit sa njihovog albuma Georgia Blue, koji se nedavno pojavio, a na kojem se nalaze njihove verzije poznatih pesama još poznatih muzičara koji su rođeni u državi Georgia. To je bilo posebno obećanje Jasona Isbela, će snimiti jedan takav album i on je to obećanje, kad su se stekle okolnosti, za to i ispunio. Amanda Shires je supruga Jasona Isbela i ona je ovih dana takođe aktivna na jednom tribute albumu koji se pojavio nedavno, a koji je posvećen pesmama Johna Prine, to je već drugi album koji se pojavlja sa istim naslovom, ovo je Volumen 2, Broken Hearts and Dirty Windows se zove ta ploča. Amanda Shires je uzela učešće u tom projektu i obradila je pesmu Settle in the Rain Johna Prine-a i uradila je to zaista veoma zanimljivo i mi ćemo vam sada emitovati tu pesmu. Inače, u ovim danima koji su za nama, koji su i obeleženi ovom pandemijom, su se nekako pojavili neki veoma zanimljivi tribute albumi, jer čini se da rock muzičari u ovim okolnostima kad nisu mogli da idu na turneje i da javno muziciraju, su se nekako okupili oko tih poznatih pesama koje su imali formativni uticaj na njih same. Pa jedna od takvih je verovatno i pesma Settle in the Rain i Amanda Shires. Verovatno je sličan odnos između Amande i ove numere Johna Prine. Evo kako to zvuči sa albuma Broken Hearts and Dirty Window Amanda Shires. Pesma se zove Settle in the Rain, autor je John Prine. Eto, to je bilo to za večerašnje izdanje emisije Neonska duga. Bila je ovo Amanda Shires u pesmi Johna Prydna Settling in the Rain. Za sam kraj Chelsea Wolf će nam otpevati pesmu Rocky Ericksona If I Had a Ghost. Ivana Marković je bila ton majstora, Jelena Bradović organizator večerašnje emisije. Moje ime je Žikica Simić. Ovo je Chelsea Wolf, pesma Rocky Ericksona sa tributa May the Circle Remain Unbroken. Laku noć, prijatno, Chelsea Wolf.
You can say